Svetovanje 2016-2022.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni. V moji družbi je danes Alojz Sraka z Ljudske univerze Murska Sobota, tudi vodja tamkajšnjega svetovalnega središča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam končno v živo. Tako. In seveda vsem poslušalkom in poslušalcem.
Tako, seveda, vi ste tisti, ki redno tako rekoč obvešča naše poslušalce o vseh dejavnostih na vaši Ljudski univerzi in seveda po telefonu, zato ste tudi dejali v živo. In danes, kot sva že napovedala v najini prejšnji oddaji, bo čas, da se nekako ozremo v preteklo leto, da ocenimo, kaj so tiste dejavnosti, dogodki morda tudi, ki ste jih ponudili, predvsem pa na splošno pogledamo pravzaprav, kakšna je vloga Ljudske univerze za uporabnike. Pa če morda za začetek naslovim na vas vprašanje, kdaj pravzaprav so tisti trenutki, ko ljudje nekako potrkajo na vaša vrata?
Ja, vloga Ljudske univerze in vseh javnih organizacij za izobraževanje odraslih v naši regiji so tri. Je v tem, da odraslim, pa enostavljeno rečeno takrat, ko zapustijo šolske klopi ali pa mogoče tudi takrat, ko v šolskih klopeh od osnovne šole pa recimo do fakultete imajo večje ali manjše težave. Torej, vsem odraslim je namenjeno, pogojno tudi tistim, ki so vključeni v izobraževanje redno, z namenom, da dobijo nova znanja ali tista, ki jih iščejo sami zaradi osebnega razvoja, zaradi kariere, zaradi druge službe, ali zaradi tega, da koristno izpolnijo svoj prosti čas, ali pa zaradi takrat, ko morajo se nekaj novega naučiti in ta morajo je v zadnjih letih zelo prisoten, torej veliko novih stvari se moramo naučiti zaradi kompetenc, digitalizacije in podobno. Ali pa tudi takrat, ko želijo svoje znanje, ki so si ga pridobili z delom, z izkušnjami, z hobiji, ko želijo za to neka dokazila, papirje, certifikate, potrdila, ali pa tudi takrat, ko ta potrdila zgubijo, iščejo, tudi spričevala. Pa seveda v zadnjih dveh, treh letih je tudi v naši regiji opazen trend, da vedno več ljudi pride, ki se morajo naučiti recimo tudi slovenskega jezika, ki se morajo nostrificirati ali v slovenski šolski sistem prevesti šolska spričevala, in pa še tudi v kakšnih drugih priložnostih. Včasih tako moja sodelovka tam v tajništvu pravi, veš, te pa pridejo, pa rečejo, k vam smo prišli, ker so pravili, ka če kdo, potem to na Ljudski univerzi vedo rešiti in vedo, kam vas napotijo. Tako da priložnosti je veliko in tudi različnost del je velika.
Morda bi lahko rekli, ko recimo se kdo znajde v karierni stiski ali pa išče poti, kam bi šel, ste zagotovo vi tisti, kjer mu boste lahko bodi si neposredno, bodi si pa posredno nekako pomagali.
Ja, to je javna služba svetovanja za področje izobraževanja odraslih, ki se izvaja torej pri nas na Ljudski univerzi, pa ne delam tega samo jaz, pa se izvaja tudi na Ljudski univerzi Lendava in na javnem zavodu knjižnica Gornja Radgona. In kot ste rekli, takrat ljudje pridejo, sedemo, pogovorimo, iščemo možnosti, priložnosti, povprašamo, kaj že vse zna, spodbujamo, da pove čim več izkušenj z učenjem in izobraževanjem in velikokrat tudi opogumljamo k temu, da preverimo njegovo znanje, ker običajno v tej naši regiji ljudje rečejo, da nič ne vejo, čeprav recimo imajo bogate izkušnje, čeprav so se učili jezikov recimo ali tudi računalništva in potem v tem primeru tudi preverimo njihova znanja in jih potem po potrebi napotimo na tečaje usposabljanja na Ljudske univerze ali pa tudi kamorkoli drugod, kjer se programi izobraževanja za odrasle izvajajo. V Sloveniji lahko tudi v tujini.
Kdo pa pravzaprav sme tako rekoč potrkati oziroma za koga so pravzaprav odprta vrata? Če morda se naveževa oziroma opredeliva starost pa izobrazbo, ali so to samo zaposleni ali samo brezposelni, komu so namenjene vaše storitve?
Torej, storitve so namenjene tako zaposlenim kot brezposelnim. Namenjene so tako tistim, ki so zapustili katerokoli stopnjo izobrazbe. Namenjene so tudi upokojencem. Tako da ja, v bistvu namenjene so vsem ljudem, ki nekih drugih običajnih šolskih programih ali vrednih šolah ne morejo priti do novih znanj, do novih dokazil, do novih potrdil. Namenjene so tudi tistim, ki se priselijo v našo regijo, ali zaradi dela, ali in tudi njihovim družinskim članom. Torej, namenjeni so prebivalcem, ki živijo v tej regiji, ali pa tudi kje drugi v Sloveniji in potrebujejo to, kar smo prej govorili.
Ali obstajajo tečaji, ki se izvajajo vedno, ne glede na število prijavljenih, ali vedno najprej pobirate prijave in se potem odločite izvesti? Kako je pravzaprav s tem?
Ja, če rečemo za recimo zadnje 2-3 leta, so določeni tečaji v okviru projektov, ki se jim reče temeljne poklicne kompetence ali pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc. Znotraj tega je skupina tečajev in usposabljanj, ki so plačeni z evropskih sredstev, ki so namenjeni zaposlenim in brezposelnim. Ki so razno razne jezikovne izobraževanja, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina, slovenski jezik za tujce. V teh 3 letih in še malo več je velik poudarek tudi tečajem, ki nudijo računalniška znanja, digitalno pismenost in tudi nadgradnjo teh, seveda sploh uporabo teh modernih digitalnih orodij, od računalnikov, telefonov in tako naprej. In pa seveda to je en sklop, drugi sklop so seveda programi, ki so nekako konstanta in se odvijajo redno, osnovna šola za odrasle, projekt PUMO ali projekt usposabljanja mlajših odraslih, torej tistih, ki nekako so opustili šolanje ali pa na trgu dela ne najdejo dela, potem seveda je sklop programov usposabljanj ze strani zavoda za poslovanje, kjer napotujejo v različno usposabljanje, vličarist, skladišnik, sobarica, prebitev MPK, zidar, tesar, keramičar in še drugi. In pa potem je tudi sklop, kjer svetovalno središče sodeluje. To so razno razni programi socialne aktivacije, namenjeni tistim, ki vrsto let že iščejo službo ali so na zavodu za poslovanje. A namenjeni tudi takrat, ko so bili veliki stečaji, takrat smo se vključevali tudi v neka osnovna predavanja in skupinsko delo vseh brezposelnih in v teh zadnje omenjenih aktivnostih vedno predstavimo možnosti, vedno predstavimo, kaj se da učiti, vedno predstavimo, kje se da učiti in seveda spodbujamo ljudi, da si pridobijo novo znanje.
Koliko ljudi pa se recimo na leto odloči izkoristiti storitev svetovanja?
Kar se tiče Murske Sobote, je ta številka različno po letih, od 1500 kako leto pa recimo do 1000, kar je neko povprečje. V času COVID-a je ta številka nekaj manjša, oziroma predvsem je bilo manj tega osebnega stika, saj veste, da smo tudi mi kar nekaj mesecev delovali od doma in da tudi v enem obdobju te krize, COVID krize, ljudje niso premišljevali o novih znanjih, o novih tečajih, o novih usposabljanjih, ampak so se bolj varovali, čuvali svoje zdravje. Tako da lahko rečemo, dolgoletno poprečje je 1000 storitev na leto. To je nekako poprečje 20 let, kar svetovalna središča v Sloveniji tudi delujejo.
Kaj pa vključuje svetovalna dejavnost?
Pod svetovalno dejavnost mi podrazumevamo razgovore. Razgovor v smislu, kaj nekdo želi, kakšno znanje potrebuje, pogovore o tem, kje se da učiti, kam se da učiti, pogovore o tem, kakšna znanja ima in tudi vključuje temu to, kar mi rečemo vrednotenje, kar pomeni, da nekdo reče, ok, učil sem se jezika, bil sem mogoče veliti v Nemčiji, rabo bi nova znanja. Tu ga upogumljamo zato, da so delavkami, ki so pač specialistke za konkreten jezik, preveri znanje in mu potem tudi predlagamo, svetujemo in ga upogumljamo, da se vključi v ustrezno zahtevno skupino. To je ta del svetovanja ali vrednotenja. Vrednotimo tudi, kot sva prej že govorila, delovna znanja pridobljena na delovnem mestu, pa tudi tista znanja, ki si jih nekdo pridobi doma, recimo s hobi. Naprimer, v času COVID-a je bilo prav opazno, da se je neprimerno več ljudi odločalo za to, da so doma kaj pekli. In si nekateri med njimi tudi želijo, potem so si želeli pridobiti certifikat, nacionalno poklicno kvalifikacijo za peko kruha in slaščic na tradicionalen način, recimo. In v tem primeru so prišli, v tem primeru smo govorili, se pomeli, kako ta postopek poteka. Pogledali smo, če imajo na tem kakšne delovne izkušnje, zato so si pridobili potrdila delodajalcev, da so recimo, da niso peki, ampak da so delali v pekarni. Svetovali smo jim pri pripravi portfolija, kar pomeni, da so svoje izdelke pofotografirali, napisali recepte, napisali življenjepis, priložili ustrezno spričevalo in potem, ko smo vsa ta dokazila zbrali, smo ga napotili v organizacijo, ki ugotavlja in preverja znanje in na koncu tudi podeli potrdilo, certifikat, da je nekdo usposobljen recimo za to peko kruha in slaščic na tradicionalen način. Torej, celotni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij je znotraj tega in teh je zelo veliko. Mogoče samo zidar, tesar, pomočnik kuharja, pomočnik natakar in tako naprej. Torej, to je ta sklop vrednoten, potem je pa še en sklop, ki mu rečemo učne pomoči in druge, torej kako se učiti, kakšne tehnike upravljati, da si bolj učinkovit, kako odpraviti tudi kako učno težavo in pa zadnji sklop je seveda to, da poiščemo ali predstavimo vse opcije financiranj in tudi drugih pomoči in tudi organizacij, ki izvajajo te pomoči, naprimer Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi je namenjeno temu, da o pomoči mentorjev se nekdo uči nekaj, kar mu dela težava ali kar potrebuje. Če pa rečem, da napotimo na drugo organizacijo, recimo tisti, pa, ki si pridobivajo poklicno izobrazbo, štiriletno izobrazbo v drugih javnih organizacijah ali pa se prekvalificirajo, tisti pa imajo tudi posebej iz projektov plačano pomoč, učno pomoč za posamezni predmet. To aktivnost izvaja recimo Srednja poklicna in tehnična šola v okviru programa Atena.
Kako pa je pravzaprav s financiranjem dejavnosti svetovanja?
Dejavnost svetovanja za področje učenja in izobraževanja odraslih je, kot sva rekla, brezplačna, je zaupna, je namenjena vsem prebivalcem regije in je financirana, zdaj recimo letos je financirana polovico ze strani projekta Svetovanje 16-22, ki ga financira Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Druga polovica je že letos, pa je financirana strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj je delo svetovalnih središč, prej sem govoril, da imamo v regiji 3, postalo s prvim letošnjega leta javna mreža, torej infrastrukturna dejavnost, in tako bo tudi v prihodnjih letih in zato ostaja z enakim poslanstvom, torej brezplačno svetovanje vsem odraslim, za vse programe, ki se izvajajo v regiji in širše, ne glede na to, kam se posameznik pozneje tudi vključi.
Kako pa bo z izobraževanjem odraslih, recimo, v prihodnjih letih?
V prihodnjih letih bodo, torej rekla sem, da svetovanje ostaja naprej, neko programsko obdobje, ki je, s katerim so Ljudske univerze in tudi vsi drugi povezani, je obdobje 22-27. Imamo zagotovila, da bodo še naprej tudi po oktobru prihodnje leto ostali brezplačni tečaji, namenjeni zaposlenim in brezposelnim, torej tečaji jezikovni, računalniški in drugi tudi tečaji, ki mi rečemo tailor-made, torej posebej za podjetje narejene skupine in tečaji, da bodo ostali. Sej enostavno vsi ugotavljajo, da brez še več znanja ne bomo mogli živeti, ker tudi nikoli nismo. Samo oblike so različne, poudarek pa bo v tako imenovani digitalizaciji, torej v znanju, veščina, spretnostih komunikacijskih orodij in pa poudarki bodo v prihodnje tudi na zaposleni, tudi s poudarkom na starejših. Pričakuje se tudi programi, tako imenovani, nimamo še v Sloveniji izraza, predpenzionistični programi, če rečemo tako malo, in pa seveda tudi programi za kvalitetno življenje, zdravo življenje, za prosti čas in pa to, kar je kriza tudi na nek način prinesla. Pričakujemo tudi programe za več dela v skupnosti, in pa tudi, ne bom rekel, da ravno proti osamelosti, ampak zato, da bi te osamelosti, ki jo je COVID zelo razkril, da bi bilo čim manj, tako da ja, prihodnost v izobraževanju odraslih. Ne bom rekel, je svetlo, torej programi bodo, ljudje bodo potrebovali znanja, možnosti bo tudi, financ bo tudi, pričakujemo tudi razpis za tiste, ki si bodo pridobili prvi poklic ali se prekvalificirali do največ 5. stopnje srednje šole in se bodo potem vključili v neke organizacije, ki pač nudijo poklicno ali 4-letno izobraževanje. Tako da ja, mislim, da bo boljše, kar se tiče možnosti. Ta COVID bo tudi zginil, tako da so to potem dva plusa za prihodnje leto.
Tako, še za letos pa ostajajo prazniki, še en plus.
Ja, tako, želim vam v studiju in vsem poslušalkam in poslušalcem lepe, mirne praznike in seveda tudi so prazniki običajno čas, ko razmislimo, kaj bi prihodnje leto lahko spremenili. Res je, da kar nekaj novoletnih obljub o tem, da bom shujšal pa tako naprej, se običajno pozabi, ampak če si nekdo zada cilj, da si pridobi novo znanje, potem nas pa naj pokliče.
Najlepša hvala za vse povedano in za pregled poudarkov z Ljudske univerze. Alojz Sraka, današnji gost v studiu Murskega vala. V prihodnjem letu, ki bo zdaj tu, pa vse dobro in pa, kot si sami želite, uspešno delo na vaši univerzi.
Hvala tudi vam osebno in seveda hvala vaši hiši medijski, saj brez tega, da predstavljamo to, kar delamo, bi najbolj tudi imeli manj strank, manj storitev in seveda to je tudi naša vloga, da ljudje vedo, kam lahko pridejo, kadar si to zaželijo.
Svetovanje 2016-2022.
Mami, mami, mamica.